Investorite Liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opmann.
Jätkame Ettevõtlusraadioga. Teema on meil täna stuudios kütuseturust ja selle mõjust ettevõttele ning meiega on stuudios Aexela grupi juhatuse esimees Andreas Laane. Me pisut jõudsime puudutada juba nagu öeldakse tuleviku vaatavana, aga ma küsin siit aluseks riigi rollist. Kuidas sulle tundub, et mida peaks riik nüüd lähiaastatel hakkama oluliselt, kas rohkem tähelepanu pöörama, milliste kütuste tarbimisele, milliste uute tehnoloogiate toetamisele, kuidas sulle tundub?
Riigi roll on alati pakkuda kindlust. Et kui me räägime sellest, mis riigi roll on, siis riigi roll esimeses osas peakski olema see, et jääda nende liistude juurde või nende põhimõtete juurde, mis nad on ise juba kord välja öelnud. Ehk täna juba sisuliselt 3-4 aastat tagasi ütles riik välja seda, et ta toetab keskkonnasõbralikumaid kütuseid. Üks nendest on gaas, näiteks biometaan. Ja selle aktsiis on olnud seotud siis diisli aktsiisiga, ehk ta moodustab 1/3 sellest aktsiisist. Ma arvan, et mida riik peaks tegema, ongi konkreetselt ütlema välja, et tal on teatav selge maksurahu selles mõttes, et investeerimispõhimõtted või maksustamispõhimõtted jäävad samaks ja ettevõtted saaksidki investeerida siis vastavalt näiteks soodsama kütusega kasutatavasse autoparki. Nagu öeldud, meil on LNG autoparki opereerimise kogemus raskeveokitel olemas. See on väga säästlik ja kindlasti konkurentsivõimeline. Ja selleks, et seda teha, no, tuleb olla ka kindel, et riik oma asju ei muuda. Teine pool, nagu ma olen mitu kord öelnud, et riigil on võimekus ikkagi tagada Eestis kaus konkurents ja seda siis läbi kahe poole. Üks pool on siis tõesti väga lihtne teemaksude teema, ehk maksustada ikkagi saastavamad autod oluliselt kõrgemalt kui mitte saastavad või vähem saastavad on õigem öelda. Ja raudselt kohutuse küsimus juures ja teha sinna suur erinevus. Ja tänu sellele nii öelda need, kes investeerivad uude autoparki, on paremas olukorras ja nii öelda vanade sõidukitega väljast poolt meile konkurentsi ei saa väga lihtsalt tulla pakkuma. Ja kolmas on siis tõesti see, et noh, vaadata ikkagi nagu selles mõttes täna see e-võimekuse juures see üle, et ettevõtted, kes tegelevad rahvusvaheliste vedudega, noh, nendel oleks selgelt nii öelda aktsiisimaksu kompenseerimise komponent. Ja see ju põhimõtteliselt kindlasti on riigile kokkuvõttes säästlikum, kui minna aktsiisimakse üleüldiselt muutma. Et minu arust on need nagu väga lihtsad asjad.
See on täiesti selge see, et kui ka Eesti ettevõtte peab transportima näiteks Saksamaalla, siis tal on tõesti otsustarbekam tankidagi Leedus. No, ta teebki selle tankimise seal, kui ei ole mingis vastavalt mingit muud hooba ja nii ongi.
No ja nii ongi ja selles mõttes olekski jube lihtne ju lahendada seda, et sa teed koha pealt aktsiisi tagastamise lähtuvalt kulunud kütusest või ostetud kütusest, mis sinna suunale läheb. Et kui me raporteerime siin igasugused asju, 1000-euroseid arveid ja jumal teab mida, eks ju, siis noh, sellise asja lisamine ei ole nii-öelda IT-tehniliselt liiga keeruline. Aga kui me räägime nüüd nagu üldse gaasilistest kütustest, siis Euroopa Liit on selgelt näinud ette seda, et järgneva 10 aasta vaates populariseeritakse siis elektrilist, gaasilist ja vesiniku kütusena. Ja kindlasti nii-öelda investeeringu mõttes ka ettevõtluses endas on nii-öelda gaasilisele kütusele üleminek tänaselt fossiilselt kõige lihtsam. Jah, ta nii-öelda ökoloogiline jalajälg võib-olla ei ole nii puhas kui vesinikule minnes, aga nad on kindlasti on kordades odava. Et ma olen nagu veendunud, et seda asja või sellist poolt peaks riik edasi ka toetama ja miks mitte nii-öelda toetama, nagu täna riik toetab, et tanklate rajamises on mingisuguseid võimalusi, noh, võiks vaadata üle üldiselt ettevõtlustoetusi. Aga see võib olla on nii-öelda keerukam, aga just see kindlus, et selles suunas liigutakse, annaks ettevõtjatele julguse, ma usun, teha ka investeeringud, mis on vajalikud.
Kuna kütus on vägagi palju kogu ettevõtlus keskkonnaga seotud, siis tegelikult see lisandväärtus, mis selle ringiga võib kaasa tulla, on ju päris suur tegelikult võib olla.
No, mina näen nagu täna seda, et meie vahetseme nagu öeldud oma diiselrekkad LNG vastu, et meie sääst on 30%. Et see on nagu märkimisväärne, kui sa siin enne ütlesid, et noh, nii-öelda pool kuludest või üle poole kuludest kellelgi on kütuse kulu, siis sa suudad seda komponenti kolmandiku võrra alandada. See on mastaapne. Et võimalusi tegelikult on.
Nii et kui me vaatame praegu mingis ajaperioodis ette, siin 5, 7 või 10 aastat, sa nimetasid kolme energiaallikat, gaasi, vesiniku, elektrit, siis no mingi järjestus siin on tõenäoliselt vesinik, veriti vesinik element, millest on räägitud juba varsti 20 aastat ja mitte kuidagi peale kosmoseda maale tulla ei taha, aga tundub, et gaas on siis hetkel lähiaastatel ikkagi põhimõtteliselt esimene tuleviku kütus. Kas gaasi on piisavalt?
Gaasi on piisavalt ja nüüd kui me räägime rohegaasist ehk biometaanist, siis seda võiks olla oluliselt rohkem. Ja sinna tuleb kindlasti panustada, et seda tekiks ka rohkem, just nimelt, et me ei peaks importima kaugetes maades tehtud nii öelda rohelist kütust, vaid saaksime omamaist rohelist kütust tegelikult kasutada.
Kas gaasi puhul ei võiks nii-öelda päevakorra tulla mingi poliitiline risk Venäja poolt?
No tegelikult jah ja ei, et täna noh, jällegi me Alexelas oleme ju ka pikalt soovinud arendada oma LNG terminaali, aga tegelikult täna nii-öelda olemas olev torujuhe, mis on Soome ja Eesti vahel, väiksed LNG terminaalid, mis on olemas Soome poole peal, üks, mis on olemas Leedus ehk Klaipedas ja võib olla kunagi lisanduv siia ikkagi ka, ma loodan Alexela poolt arendatav LNG terminaal, noh võtaks selle varustuskindluse riski nii-öelda ära, ehk LNG-d kui gaasi on maailmas palju saada. Ja täna, kui venelased keeraksid gaasi kinni, siis on kõigil jama, aga ma arvan, neil ei ole seda gaasi mujale panna, et küllap nad ikka seda edasi müüvad ja küsimus on alati ju hinnas. Ega sama risk on sul, kui sa tood biokütust Malaisest, noh, põhimõtteliselt võib ka seal öelda ju keegi, et me enam välja ei luba viia või kasutame koha peal, et ega need riskid jäävad alati alles. Aga tagasi tulles selle, noh, gaasi juurde tal ikkagi on nii-öelda emissiooni mõttes vähem emissioon, et emale üleminek on täna odavam. Mina näen täna nagu seda just, et raskeveokid oleks loogiline, et lähevad üle LNG-le. See nendega saab sõita piisavalt pikki vahemaid, on piisavalt roheline. Nüüd kui räägime kohalikust transportist, siis kindlasti CNG gaasi variantina nii-öelda on jälle variant, sest ta on säästvam ja on täna soodsam. Ja kindlasti elekter tuleb võimsalt peale. Selline seda ei saa eitada, et just väike autod või eraautod, noh, elekter tuleb väga võimsalt peale, et see on ka täiesti selge.
Ja sellised jõulisi käike tehakse ka mujal, et Saksamaal teatavasti Berliinis ju midagi keelati nüüd ära või keelatakse ära ju diiselautod, aga kesklinna minekeline näiteks.
Seal ma nüüd ei ole kindel, aga mulle tundub, et seal esimese hooga jälle keelati ära nagu mingid need just need euro 1 kuni 4 standardid. Ma võin siin eksida, et vähemalt teatud linnades algus oli küll see, et nad ei keelanud ära mitte kõiki diiselautosi, aga keelasid ära just selle rohkem saastavate osa. Täna võib olla kindlasti see veel olukord muutunud.
Igedas fakt on see, et ka suurte veoautode tootjade, on ta siis Volvo või Scania või Iveco või veel mõned teised, on ka LNG veoke tootmas või tootma mõtlevad nende lähiaastatel tootma hakkamisele. No üks variant on veel, millest on räägitud siin, mootorikütuste maksustamist. Kas mootorikütuste maksustamist on ka vaja reformida, eriti lähtudes CO2 põhisest aktsiisikomponendist, teie näeks biometaaniga olete superolukorras, teil on null.
Me oleme tõesti selles osas noh, nii öelda superolukorras, et meil on null. Ma arvan, et nagu ma olen öelnud, minu arvates peaks olema pigem just ettevõtluse seisukohalt selline selgus ja rahu. Ehk kõige hullem on see närviline tõmblemine. Et kui me räägime selle CO2 maksustamisest, see tegelikult on natuke keerukam, kui esimese hooga paistab. Et see on, me siin enne saadet ka rääksime, et kas elektriauto on roheline või ei ole. Me oleme seda aastaid nii-öelda lugenud uuringuid, ma olen leidnud uuringuid, mis ütlevad, et on kaks korda saastavam kui tavaline auto ja olen leidnud uuringuid, mis ütlevad, et on kaks korda vähem saastav. No, aga põhimõtteliselt mõlema argumentatsioon on väga hea. Ehk ma arvan, kui me räägime just selle CO2 põhisust, siis nii-öelda biometaani puhul on asi lihtne. Noh, vabandustage jälle, lehmasitt kütuseks, seal ei ole küsimust, lehmasitta ei saa millekski muuks kasutada mõistlikul kombel, vähemalt mitte toiduks. Kui me räägime nüüd, et see on palmiõli, Malaisiast kindlasti on teisi nagu võimalusi.
No mina elektri kohta ütleks niimoodi, et kui me räägime sõitmisest, siis on ta võibolla tõesti kõige loodussõbralikum. Kui me räägime nende akude utiliseerimisest, siis võib juhtuda, et ta on kõige loodussaastavam.
Just, ja sellepärast tuleb neid asju nagu rohkem vaadata.
No nii, aga täna me, Andreas Laane, et tulid meile saatesse. Meie tänane saade on nüüd tänaseks läbi. Rääksime siis kütuseturust Eestis ja sellest mõjust ettevõtlusele. Meie saated saab järgi kuulata ettevõtlusraadio kodulehelt, Äripäeva podcastist ja olge siis ettevõtlikud. Tänan, Andreas.
Aitäh teile.
ettevõtlusraadio tõi teieni Investorite Liit . Saade on järelkuulatav ettevõtlusraadio kodulehel ettevõtlusraadio.ee . otsige ettevõtlusraadio üles ka Facebookist . Kuulmiseni .